прасіць у Бога аб мудрасці, каб будаваць мір вакол сябе, бо менавіта праз маленькія штодзённыя жэсты ўзнікае магчымасць для дасягнення міру ва ўсім свеце, сказаў папа Францішак сёння падчас ранішняй ўхарыстыі ў Ватыкане, першай пасля перыяду летняга адпачынку. У сваёй гамілії пантыфік спаслаўся на евангельскае апавяданне пра святога Юзафа, якому ў сне з'явіўся анёл і сказаў, каб не баяўся прыняць Марыю, бо яна дасць свету Эмануэля, Бога з намі, а гэта значыць мір. Францішак адзначыў, што мір – гэта Божы дар, але які патрабуе супрацоўніцтва людзей, каб мог узрастаць і пашырацца.
Questa strada di santi e peccatori ci dice che anche noi dobbiamo prendere questo torno della pace e farlo strada nella nostra vita.
І гэты шлях святых і грэшнікаў кажа нам, што мы павінны прыняць гэты дар міру і зрабіць яго дарогай нашага жыцця, дазволіць яму ўвайсці ў нас, дазволіць яму ўвайсці ў свет. Мір немагчыма будаваць па меры жадання. Мір – гэта дар, але над якім трэба працаваць штодзённа. Таму можам сказаць, што мір – гэта дар, які робіцца рукамі людзей. Гэта мы, людзі, павінны штодзённа рабіць адзін крок у напрамку міру. Гэта наша праца. Гэта наша праца з атрыманым дарам. Пантыфік заўважыў, што мір не можа быць пабудаваны на вялікіх міжнародных форумах. Евангелія, апавядаючы пра сціплую дзяўчыну, якой была панна Марыя, і горад Бетліем, якога нават не было на геаграфічных картах, кажа, што мір узнікае перш за ўсё ў малых рэчах, напрыклад, у сэрцы.
Non servono i grandi manifesti per la pace, gli grandi incontri internazionali. Se poi non si fa questa pace sul piccolo.
Недастаткова вялікіх мірных дэманстрацый, вялікіх міжнародных сустрэч, калі затым мір не будуецца ў малых рэчах. Больш за тое, ты можаш казаць пра мір цудоўнымі словамі, можаш праводзіць вялікія канферэнцыі, але калі ў малым, калі ў тваім сэрцы няма міру, калі ў тваёй сям'і няма міру, калі ў тваім раёне няма міру, калі на тваім працоўным месці няма міру, яго не будзе ў свеце.
Non ci sarà nel mondo.
Святый Отец заклікаў вернікаў глыбока паразважаць аб стане ўласных сэрцаў, аб тым, ці нясуць яны міру свае сем'і і асяроддзе, і прасіць Бога аб мудрасці будавання міру ў штодзённасці.